Сёння ў Ватыкане адбылася прэзентацыя беспрэцэдэнтнага пагаднення паміж прадстаўнікамі асноўных рэлігій пад назвай Global Freedom Network. Яго мэтай з'яўляецца выкараненне сучаснага рабства і гандлю людзьмі ва ўсім свеце да 2020 года. Глабальная сетка з'яўляецца адкрытай асацыяцыяй, да якой могуць далучыцца прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў і іх лідары. Па некаторых дадзеных 30 мільёнаў чалавек у свеце церпіць ад эканамічнай або сексуальнай эксплуатацыі. Нягледзячы на намаганні, прадпрынятыя ў апошнія гады, сучаснае рабства і гандаль людзьмі працягвае пашырацца, гаварылася на сустрэчы ў Ватыкане. Месцамі выкарыстання чалавека становяцца заводы і фермы, рыбацкія суды, незаконныя ўстановы, прыватныя дамы, самыя багатыя і самыя бедныя краіны ў свеце. Глабальная сетка ў сваёй дзейнасці будзе выкарыстоўваць прылады веры, малітву, пост і міласцю, заявілі заснавальнікі ініцыятывы. Таксама будзе абвешчаны сусветны дзень малітвы за ахвяраў і за іх свабоду. Ва ўсіх частках свету будзе сфарміравана малітоўная сетка. На працягу першага года ўдзельнікі ініцыятывы будуць прыкладваць намаганні, каб распрацаваць праграмы па выкараненні сучаснага рабства, інфармаваць сем'і, школы, універсітэты, парафіі і ўстановы аб прыродзе гэтай з'явы, звяртаць увагу кіраўніцтва дзяржаў на неабходнасць вырашэння праблемы. Апрача таго, у дзейнасць асацыяцыі плануецца ўключыць 50 буйных шматнацыянальных кампаній, чые кіраўнікі з'яўляюцца людзьмі веры або добрай волі. Заснавальнікі сеткі запросяць 162 ўрады краін публічна ўхваліць яе стварэнне, а краіны-удзельніцы Вялікай Дваццаткі асудзіць сучаснае рабства і гандаль людзьмі і прыняць ініцыятывы супраць гэтай з'явы. Гэта пагадненне, як было заяўлена ў Ватыкане, з'яўляецца сведчаннем таго, што ахвяры сучаснага рабства і гандлю людзьмі не забытыя, і свет павінен быць вызвалены ад гэтых жудасных злачынстваў супраць чалавечнасці.